par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Sveiki, Ivar!
Sveicināts!
Sveiki!
Ivars Ījaps sazvanīts, no kurām papardēm vai kurās grāmatmalās tad mējas tiek lasītas šobrīd?
Es esmu pagaidām, diemžēl, Briselē birojā, bet es ceru, ka ja apžēlosies lidmašīnu dievs par mums visiem, jo šobrīd Eiropā ir beigās problēmas ar avio satiksmi, tad es vakarā tikšu pie savas ģimenes un pie ugunskura un pie grīla un pie dziedāšanas. Tā kā līdz tagad es ceru, ka būs labi.
Mums tagad jāpieslēdz. Šodien un šo nakti un vispār saulgriežu laikā kopējā enerģētika ir milzīgs spēks, un tāpēc es pieslēgšos tam lūkšanu laukam, lai patiešām arī izdodas satikties ar ģimeni un lidmašīnu dievs, kā jūs pieminējāt, sadzird mūs. Un kā tad jūs svinat gadu šos svētkus?
Nu, tie ir tādi, es domāju, mums visiem Latvijā tie svēti, kas saka, ka beigās patiesībā viss nostāsies savā vietā, tāpēc, ka mēs esam iekļauti vienā lielākā tādā pasaules un kosmosa ritējumā, un beigās ar visām tām problēmām, kuras mums šobrīd ir gan tur attiecībā uz Krievijas izraisīto kāru, gan uz visādām enerģētikas lietām, ka tās viss atrisināsies mums par labu, un tas ir arī tas, kādās noskaņās mēs mēģinām tos līgos vērts katru gadu pavadīt, proti, ka viss nostājās savās vietās, mēs esam savā vietā tādā pasaules un gada laika apritē, un vēsture ir mūsu pusē.
Ivar, vai Briselē ir kaut arī šajā laikā kādas svinības? Nu, mēs zinām, tas vairāk laikam ziemeļtautām, ja? Midsummer svētki, vai Briselē vispār kaut kas notiek šajās dienās, vai tur neko par šo?
Nu, droši vien, ka tādā individuālā kārtībā vēstniecība rīko. Es domāju, ka latviešiem ir pamats būt lepniem, jo mēs esam ne tikai vienīgie, kuriem vispār ir oficiāls pilnīgi brīvdienas, bet mums ir vesels divu dienas. Respektīvi līgo dienu un jāņu dienu ir abas brīvdienas, un tādā ziņā mēs esam īpaši. Mēs esam īpaši. Protams, kaut kur jau svinas, piemēram, te runāja ar vienu īru kolēģi, tikko un prasīja, ko viņi dar. Uz tiem saugriežiem viņi saka, ka viņš ejot no rīta kaut kāds līdz ko gaisa maut peldēties kaut kur, bet viņiem tāds no oficiāls svēts uz dienas nav. Tajā ziņā mēs esam īpaši un to vajag izmantot.
Tā kā viņi visi brīnīšanās jā, procesā parauj uzdats uz augšu, kad saka, man jābrauc uz Latviju, jāpasēdēt vakarā pie ugunskura un visiem ir divdien brīvdienas, ceturtdien piekdien.
Jā, bet, nu, kā saka, viņiem ir atkal, protams, citās Eiropas valstīs ir cits svēts, kāda mums atkal nav, tā ka, nu, mums ir jābūt lepniem uz to, kas mums ir.
Labi, var paldies, varbūt beigās vēl kādu novēlējumu visiem mums Latvijā.
Nu, sajūtīsim šajos līgos svētkos savu saikni ar kaut ko lielāku, ar to pasaules kopējo apriti, un priecāsimies par savu dzimteni, priecāsimies viens par otru, un raudzīsimies droši nākotnē.
Ivar, paldies!
Paldies, un tad jau sazvanāmies atkal.
Paldies, nu un tad priecīgi.
Citu nedēļu. Priecīgi arī tev.
Tieši tā.
Tikko sarunājāmies ar mūsu Eiropa parlamenta deputāti Ivaru Ījabu.
Jā, un šoreiz tā mazāk par darbu, vairāk par svētkiem.
Tas bija Ivars Ījabs, kurš Eiropas parlamentā strādā Zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.